člověk, který mi nejvíc utkvěl v paměti a který pro mě nejvíc znamenal, byla moje babička. Moje babička se narodila v roce 1866. Bylo to úplně dojemný. Babička vždycky mi říkala, víš co, mě totiž chovali prajzové. Já jsem tomu vůbec nerozuměla, pak jsem si říkala, jak je to možné, ale bylo to skutečně v roce, kdy byla válka, v roce 1866 a babička se narodila 27. dubna a uměla o tom strašně krásně vypravovat. Naše chaloupka, kde se narodila babička a všechny její sourozenci a všichni příbuzní, tak v té chalupě já dodnes mám k ní pevný vztah. Je stará už 200 let. Je to neuvěřitelné, ale ona pořád stojí a je pořád dobrá. Celá rodina velice o ní pečovala, což se děje do dnešní doby. V té chalupě se narodil můj pradědeček někdy kolem roku 1820. Já si vzpomínám, že jsem si říkala, tak můj pradědeček byl patrně stejně starý jako Josef Kajetán Tyl. To prostě byla strašně dávná doba. No a moje babička byla z rodiny truhlářské. Z rodiny, kdy se narodilo dědečkovi 5 dcer. Syna nikdy neměl, už se o to nepokoušel, ale těch 5 dcer, který si byli velice podobní. Nejstarší z těch dcer byla nejhezčí. To byla Marie, která se vdala a brzy měla potom 2 syny. To manželství nebylo patrně moc dobré, protože všechny ty dcery měly pocit, že se nikdy vdávat nebudou, že manžel tý Marie nebyl dost laskavý a příjemný člověk. Marie byla taková smutná paní. A ty ostatní dcery staraly se o tatínka, o maminku a hlavně skoro všechny odešly sloužit do Vídně. Jedna z nich, Bětuška, byla vychovatelkou ve Vídni, druhá z nich, Františka, někde sloužila, stala se strašně nábožnou a bylo to až nepříjemné. Stala se členkou takzvaného třetího řádu a řekla bych, že s tím náboženstvím obtěžovala celou rodinu. Babička moje byla prostřední. Její nejmladší sestra z pokynu té Františky šla do kláštera a stala se jeptiškou v řádu anglických panen ve Svojšicích blízko Prahy. Babička zůstala u svých rodičů. Tam ona jim vlastně dělala takovou hospodyni, by se dalo říct. Když se takhle děvčata rozešly a babička zůstala sama, samotinka s rodiči, a rodiče stárli, tak dědeček zjistil, že má velké truhlářství, má tam nějaké učedníky a že už nemá síly na to, aby tu firmu obhospodářovával. Že aspoň jedna ta holka by se měla vdát a měla by tu chalupu a měla to truhlářství převzít. A takže se tu najednou objevil z Prahy jeden vdovec, který přišel o svou manželku a dítě při porodu a rozhodl se, že se vrátí do rodného kraje z Votická, že se dozvěděl, že tam je chalupa, kam by se mohl přiženit. To bylo opravdu manželství z rozumu, ano, jedině tak. A bylo to nejšťastnější manželství, jaký jsem znala. To bylo něco tak neuvěřitelného. Brali se v roce 1904, mojí babičce bylo 38. S dědečkem se jim narodila dcera Mařenka a ta dcera Mařenka byla moje maminka. Maminka se narodila v srpnu 1905. Oni byli strašně šťastní, že mají Mařenku, že mají hrozně malou holčičku, která byla plná energie. Ty lidi si tak rozuměli a tak z jeden druhýho vážili. Opravdu krásná rodina. Hmm. Můj tatínek vlastně absolvoval obecnou školu. Skončili pátý ročník vlastně. A potom ty děti odešly na školu měšťanskou anebo na školu střední. A můj tatínek, protože měl v Praze tetičku, což byla sestra jeho maminky, měla 3 děti a měla stejně starého syna, jako byl můj táta, tak šel do Prahy, do Vršovic a chodili spolu celých 7 let. Takže reálka byla 7 letá. Potom spolu maturovali v roce 1916. Hnedka byl odvelen. Stal se z něj jednoroční dobrovolník, jak se říkalo, do zajetí a pak se stal ruským legionářem. Byli 2 učitelé, vzpomínal na jiné, ale tyhle ty 2 si nejvíc pamatuju, což byl doktor Gustav Palas, překladatel ze severských jazyků, moudrej a chytrej pán. A potom měl strašně rád katolického katechetu, a to byl doktor Karel Farský, který okamžitě po skončení války a založení Československé republiky vystoupil z katolické církve a stal se zakladatelem církve československé. A táta vystoupil také z katolické církve a po vzoru Karla Farského vstoupil do církve československé. Jedna věc je taková, že to musel vysvětlit nějakým způsobem své hluboce věřící mamince, katoličce a řekl jí, maminko, nesmíš se na mě zlobit, ale já jsem nemohl odpustit Pánu Bohu a církvi katolické, že dopustila taková zvěrstva, jaká se děla ve válce. Moje rodiče byli vzdálení příbuzní, by se dalo říct. Hold na té vsi, prostě ty rodiny nebyly tak daleko od sebe. Má sestra vždycky říkala, to je veliký štěstí, že sice tatínek s maminkou byli vzdálený bratranec a sestřenice, ale my nejsme tak úplně degenerovaní. A tatínka to hrozně rozčilovalo. Když se můj tatínek vrátil z legií, tak maminka znala už jeho rodiče. Maminka mu říkávala strýčku. Legrace. Znali se od svých 20 let. V roce 1925 se můj tatínek rozhodl, že se s maminkou ožení. Maminka byla katolička, tatínek byl v církvi československé, tak se rozhodli, že budou mít občanský sňatek, což v roce 1925 nebylo tak moc zvykem. Rodina se s tím smířila, ale ne všichni. Františka, sestra mojí babičky, nesmírně nábožensky založená. Ona byla ta, která zareagovala hrozně na to, když maminka se vdávala občansky. Mamince řekla, že by radši viděla mrtvou, než takhle se vdávat. Já si vzpomínám, že vždycky můj dědeček o ní se vyjadřoval, že Pánu Bohu by paty ukousala, ale čertem smrdí. Ona žila na té chalupě, která patřila mé babičce a mému dědečkovi. Neměla samozřejmě žádný důchod, nic. Naši jí tam přepustili jednu cimérku, takový pokojíček, a tam ona celý život žila až do roku 1944, kde zemřela. Když můj tatínek začal vyprovat o legiích, tak jsme věděli, že je tátovi dobře. On o tom neustále mluvil. Prošel celou anabází až do Vladivostoku a musím říct, že ho to opravdu velice poznamenalo.
Bylo to nesmírně zajímavé, jakým způsobem k sobě ti mládenci na té vojně nuly. Já si vzpomínám na dvě velká přátelství mého táty. Jeden byl Vojta Macák, který se s tatínkem seznámil na té vojně a nakonec se zjistilo, že jejich rodiště je 12 kilometrů od sebe. A dokonce, když byl můj táta raněn a měl průstřel pravého ramene, tak tento Vojta Macák ho nalezl, na zádech ho odnesl na ošetřovnu a v podstatě mu zachránil život. Druhým, který byl tátovým velkým přítelem, to byl Václav Malý, který byl o 10 let starší než můj tatínek a byl to v podstatě, by se dalo říct, jeho starší bratr. Takový otecký přítel to byl. Založil v Legiích takový kroužek divadelní a psal divadelní hříčky, kuplety a tak dále a režíroval. Byl neuvěřitelně laskavý a divadlu věnoval celý svůj život. On to byl majitel takového malého krámku, kde prodával konfekci, prádlo. Byl v podstatě, by se dalo říct, velice oblíbený obchodník. Nejen, že byl obklopen těmi divadelními přáteli, ale všichni k němu chodili strašně rádi na kus řeči. Po roce 1948 o ten krámek přišel, ale on to nebral, jako že se mu stala veliká újma. On v podstatě se sebral a šel do divadla Josefa Kajetána Tyla a stal se takovým statistou a celoživotním přítelem divadla a byl tam až do konce svého života. Byla to vášeň divadelní, neuvěřitelná. To jeho přátelství, protože můj tatínek měl akorát nejstarší sestru, která mu zbyla ze všech příbuzných a maminka byla jedináček, tak toho Václava Malého by se dalo říct, že adoptovali jako příbuzného. Stal se svědkem na jejich svatbě a samozřejmě, protože byl to náš takový dobrý přítel, který mu si říkalo strejda Malý, tak byl i svědkem na svatbě mé. Stal se kmotrem mé sestry, když se narodila a byl to náš báječný příbuzný. Tatínek měl nejen tyto dva velké přátele, ale měl spoustu přátel z jiných rod legionářských, kterými se setkával během celého svého života. Já si vzpomínám, že jsme měli pana řídícího Knota, to byl báječný muzikant, kterýho jsme měli hrozně rádi. A to byl taktéž ruský legionář. To přátelství, jak oni si říkali bráškové mezi sebou, tak to přátelství bylo velice pevný. Chovali se k sobě neuvěřitelně. To byli opravdu přátelé na život a na smrt. Bylo úplně fascinující, jakým způsobem ti mládenci se vzdělávali nebo jak mysleli na to, co je vlastně kultivovalo. Oni milovali muziku, oni milovali literaturu, měli rádi básně, oni byli literárně činní, by se dalo říct. Ale jedna věc je jistá, já to nemůžu posuzovat jen podle svého táty, to byl tenkrát mladičkej kluk, teď mu bylo 18-19 let, tam byly tátové rodin, tam byli daleko starší. Ale všichni, pokud já pamatuju nebo pokud vím, tak to byli velice kultivovaní lidi. Oni to měli v sobě, bylo to zvláštní. Když můj táta dělal v Tockém lágru knihovníka, já mám to jediné, co jsem si zanechala, pač jinak už jsem všechny materiály věnovala do Slovanského ústavu. Jeden sešítek táta si psal obsahy těch knih, který tam přečetl, ať v němčině, učil se tam azbuku. Samozřejmě, že tam bylo mnoho jiných, kteří měli jiné zájmy, ale já mám pocit, že v sobě tu kultivovanost měli, že si toho považovali. Byli strašně šťastní, že se s tou kulturou takhle blízko setkávali. mnoho věcí, které vyšlo z těch legionářských tiscích. To bylo vydáváno v Jekatěrinburku a dokonce s takovým krásným kaligrafickým způsobem. Takhle nám zůstaly Slezské písně Bezručovy a několik knih, které byly vydávány tímto způsobem. Legionáři vydávali takový jako satirický časopis. Bylo to trošku jako vycházel Dikobraz. Tak ten satirický časopis se jmenoval Houpačky. Byly to velice vtipné anekdoty od výtvarníků, kreslené vtipy a tak dále. A dalo by se říct, že s takovým nadšením to bylo vyráběn. Ale oni si vydávali i noviny. My máme právě z pamětí toho našeho strýce Václava Malého. Tam je zaznamenána taková krásná historka, že tam ti legionáři, aby uměli si zpříjemnit ty hrůzné časy, které prožívali mezi bitvami, tak hráli divadlo, recitovali a samozřejmě, že byli v kontaktu i s ruskými obyvateli. Takže když měli chvíli, tak i pro ně hráli ty své kuplety, ty své hříčky a samozřejmě, že hráli i ženské role. Jednou z těch ženských rolí se zabýval velice můj táta, protože to byl mladý kluk, který byl velice pohlednej, kudrnatej, tmavovlasej, dělal neodolatelným způsobem takovou půvabnou dívku. Já si vzpomínám ještě na jednu píseň z toho, kterou můj tatínek zpíval vždycky. Dovolím si zaspívat. Mám tu podobenku z dětských let, ach baže já to jsem v kratičkých sukínkách. Právě dotyčný strýc zaznamenal takovou krásnou historku, že tam byl takový generál nějaký ruský, který se ptal, kde se brali ty půvabné dvě ženy, hlavně tu mladíčkou. A všichni řekli, že mu tu dívku představí. Takže pan generál přišel do šatny, kde si právě pokuřoval můj táta na cigaretě a převlíkal se a dotyčný generál se zeptal, tohle je ta žena? Dokonce prohlásil, že se vsadil, že to je ženská, že to není mužský a zaplatil potom nějaký alkohol, protože tu sázku prohrál. Deník, co si táta psal, byl vlastně velmi útržkovitý a už to nebylo tak, jak by si člověk představoval, že si večer sedl a všechno, co se dělo ten den, že si zapsal. Na to v tu dobu nebyl čas. Byly to útržkové poznámky. Já bych řekla, že tam v těch jeho poznámkách nikdy nebyl nějaký strach. Bylo v tom jenom takové vzpomínání na rodinu, na maminku, na tatínka, ale žádný nářky tam nikdy nebyly. Něco jiného bylo, když o tom později vypravoval. Vždycky jsme si říkali, proč my jsme to zkrát nevzali magnetofon a všechno to nezaznamenali. Ale on to vyprávěl vždycky s humorem. Vzpomínal na to, by se dalo říct, jako na ohromnou etapu svého života. Byl to veliký zážitek, který se vryl do srdce toho člověka. Ta cesta domů byla velice dlouhá. Bylo to v roce 1920 a tatínek si strašně vzpomínal, když přejeli české hranice, že v jednom nádraží byla stařenka, která měla bandasku mléka a říkala, napijte se mládenci, máte jistě zřízeň. Všichni odjeli do mostu, trvalo chvíli, než se rozjeli do vlastních rodin. Ale vím, že se v tom mostě vždycky jednou za takových 5 let setkávali. Já vím, že můj táta se strašně těšil domů, že se přihlásí na vysokou školu a že bude studovat. Ale z toho mi byla akorát fotografie jeho z indexu techniky s razítkem vysokého učení technického. Tatínek se vrátil a zjistil, že jeho otec je už skoro slepej, že jsou velice chudá rodina a tatínek, že se musí postarat o své rodiče. Zbyla jim akorát ta chaloupka, kde byla jedna kravička, jedna koza. Můj tatínek byl nejmladší z rodiny, nejstarší byla teta Faninka, která byla o 10 let starší než můj tatínek. Potom tam byla sestra Mařenka, ta se vdala, vzala si mlynáře v blízké vesnici a zemřela, když jí bylo asi 27 let. Zbyl po ní chlapeček, který mu bylo asi tenkrát 6 let zároveň. Pak byla ještě jedna mladá sestřička Bedřiška, ta zemřela, když jí bylo 13 let. Takže tím pádem z vysoké školy všecko skončilo. On se vrátil domů do vesnice Durdice, stal se železničním úředníkem ve vesnici Heřmaničky a tam byl až do roku 1931, kde byl přeložen na nádraží do Tábora. Maminka nebyla zaměstnaná, protože ženy železničářů v podstatě nemohly být moc zaměstnaný. To byly takové nepravidelné služby a museli být pořád ve permanenci a ty se museli starat o toho zaměstnaného tátu. Maminka, když absolvovala měšťanskou školu ve Voticích, tak potom šla ke své sestřenici, tam u ní bydlela, a chodila na obchodní školu. Měla tam spoustu kamarádek, takže byla částečně taková pražačka. Vzala si mého tatínka, no a já jsem si měla narodit, tak tenkrát my jsme měli tu dráhu levnou, jako zaměstnanec, takže maminka každou chvíli jezdila do Prahy vlakem, takže se potom rozhodla, že dítě se narodí v Praze. A když na maminku přišly porodní bolesti, tak jsem byla odvezena do porodnice pražské. Takže já jsem se narodila v Praze. Ale vyrůstala jsem nejdřív v Heřmaničkách, kde tatínek byl na tom nádraží. A potom, když tatínek byl přeložen do Tábora, tak jsem po svých 3 let žila v Táboře. Moje sestra se narodila v roce 1936, 7 let po mně. A bylo to strašně dojemné, protože to dítě, která se stala s ní velice zajímavá sochařka a keramička, tak od svých 3 let malovalo a kreslilo, že to bylo neskutečné. S babičkou pro mě přišli do školy, má sestra, pozdravila paní učitelku a řekla, můžu kreslit? Šla k tabuli a malovala. A všechny paní učitelky byly úplně vedle. Jezdila do Bechyně na keramickou školu. S Honzou Kačerem tam byli ve třídě. Ona byla opravdu velice šikovná. Někdy mě samozřejmě vlezla na nervy, mě jako sourozenci, ale my jsme se měli rádi. My jsme si denně telefonovali. Doteďka. Já ji postrádám hrozně moc.